Абайдың 39-шы сөзі. Рас, бұрынғы біздің ата-бабаларымыздың бұл замандағылардан білімі, күтімі, сыпайылығы, тазалығы төмен болған. Бірақ бұл замандағылардан артық екі мінезі бар екен. Ендігі жұрт ата-бабаларымыздың міндесін бір-бірлеп тастап келеміз. Әлгі екі мінезін бір жолата жоғалтып алдық. Осы күнгілер өзге мінезге осы өрмелеп ілгері бара жатқанына қарай, сол аталарымыздың екі ғана тәуір мінезін жоғалтпай тұрсақ, біз де ел қатарына кірер едік. Мінез жоқ болған соң, әлгі үйренген өнеріміздің бәрі де адамшылыққа ұқсамайды, сайтандыққа тартып барады. Жұрттықтан кетіп бара жатқанымыздың бір үлкен себебі сол көрінеді. Ол екі мінез қайсы десең, әуелі ол заманда ел басы, топ басы деген кісілер болады екен. Көші-қонды болса, дау-жанжалды болса, билік соларда болады екен. Өзге қара жұрт жақсы жаман өздерінің шаруасымен жүре береді екен. Ол ел басы, топ басылары қалай қылса, қалай бітірсе, халықта оны сынамақ, бірден бірге жүгірмек болмайды екен. Қой асығын қолыңа ал, қолайыңа жақса, сақа қой. Баспасына би болсаң, манар тауға сыймассың. Басалқаңыз бар болса, жанған отқа күймессің деп. Мал айтып тілеу қылып, екі тізгін бір шылбырды бердік саған. Берген соң қайтып бұзылмақ түгілі, жетпегеніңді жетілтеміз деп, жамандығын жасырып, жақсылығын асырамын деп тұрсады екен. Оны зор тұтып, әулие тұтып, онан соң жақсылары да көп азбайды екен. Бәрі өз бауыры, бәрі өз малы болған соң, шыныменен жетесінде жоқ болмаса солардың қамын жемей қайтеді. Екіншісі намысқор келеді екен. Ата талып, әруақ шақырылған жерде ағайынға өкпе араздыққа қарамайды екен. Жанын салысады екен. Өзіне ар тұтқан жаттан зар тұтады деп. Аз араздықты қуған көп пайдасын кетірер деп. Ағайынның азары болса да безері болмайды деп. Алтауала болса ауыздығы кетеді, төртеу түгел болса төбедегі келеді десіп. Жол қуған қазынаға жолығар, дау қуған бәлеге жолығар десіп. Кәнекей, енді осы екі мінез қайда? Бұлар да арлылық, намыстылық, табандылықтан келеді. Бұлардан айрылдық. Ендігілердің достығы бейлемес алдау, дұшпандығы кейсемес, не күндестік, не тыныш отыра алмағандық.